Кешер мені қинады.
Мені кешір сұлу қыз, саған қиянет қылдым. Қара мұнша көздерімді жасқа толтырдым. Сені шын ұнатып, шын сүйе алмадым. Мұхаббатыңа ерісіп сені алдадым. Сені алдар едім, сені қатты сағындым. Шын мұхаббатыңды аяқ асты қылдым. Мені кешір, сені біліп қатты қинадым. Міне басыма тиді, кеш ойландым. Білемен сені қинадым, бұны жасырмайман. Жүректегі сөзімді саған толық айта алмайман. Сені таслап кеткенің білсең себебі бар. Бұны айту қиын, айтсаң жүрек қинала. Сен сұлу қызсаң, гузалықта теңі жоқ. Мен таслап кеткелі, жүздеріңде күлкі жоқ. Мені деп қиналма, көз жастың керегі жоқ. Бұған арзымайман, кешір сенде күлім жоқ.
Сені алдадым, сені сүйе алмадым. Кешер мені қинады.
Жүрегім
мұзлаған, жылыта алмас ешкім мені.
Ойлайма сенің мені неге жүрдім. Сұлу көздерімді жасқа толтырдым. Білеме сені алдап күнәға батып кеттім. Білсең сенен алдым неше он алдар едім. Бір сөзбенен айтқанда Don Juan Pavnik дегенлерге сенбе, соны ұмыт керек. Мен де солардың бірі, кеудемде жүрек жоқ. Бұны айтсам саған себептері көп. Мен де сүйдім бір қызды шын жүрегімнен. Оған деген сезімім жүректе жанып өшкен. Мені тастап кетіп басқасы мен кеткен. Осындай халға түсуге сол қыз себепші білсең. Ол қызға садық болып достыма қарсы шықтым. Оны деп күні түні қанша азапты шектім. Менен пайдаланып мені алдап кеткен. Содан кейін жүрегім тасқа айланды білсең. Сені қинап қойдым, мені кешіресең. Менен басқа садық жігітті сен сүйерсең. Сен менен жүре алмайман, мені түсінерсең. Мұхаббаттың көзі көр, тағдырыңе көнесең. Бір-бірін алдайды мұхаббатым дейді. Қыздардың мұхаббаты неге шын болмайды? Қызы тастап кеткен соң балада жүрек қала ма деген сұрауым сіздерді хеш ойландыра ма.
Сені алдадым, сені сүйе алмадым. Кешер мені қинады. Құзлаған жылыта алмас ешкім мені.